maafin namii isaanii manidhaa Finfinnee qilinxoo jirutti irra hidhame haagi tokko maatii isaa dhaqee ilumaan argee nyaatallee itti kennee afaaniin ammoo akfeen wal dubbachuu hin dandeenye hin dubbatinaan hin jedhanii jedhani haagi tokko ammoo qilinxoo dhabeetiin baatuu dhaqee karaa allaatillee hin jiraa jetti jaalanneen warra dubbiste gaafatteetiin akka mirkaneessitetti kuna.
Kamisa darbee namoota balaa abiddaa mana hidhaa qilinxoorra ga'een lubbuun hafan jedhamanii maqaan dubbifamuu gabaafnee turre. Maatiin ammayyuu maqaan nama jalaa hidhamee fi eessa akka jiran dhabuun jooran hedduu ta'uu dubbatu. Gama kaaniin immoo warra mana hidhaa baatuu yookaan Zuwaayii fi Shawaaroobitti ergamuun isaaniitti himame gamasitti maluu fi hanqinni geejjibaa isaan mudachuu dubbatu. Abukaatoon hidhamtootaa gama isaaniin maamiloonni keenya isa buutee isaanii guutummaatti argachuu hin dandeenye jechaa jiru. Gama kaaniin sanbata darbe kaasee hidhamtoota mana hidhaa qilinxoo keessaa ijaan arguun jalqabameera. Aadde Asallafach Mulaatuu haadha warraa obbo Dajanee Xaafaati akkas jedhu.
Sanbata duraa jechuun gaafa qadaamee ganama Dajanee argeera. Fuuluma isaa qofa arganii bahuudhaa faana haasa'uun dubbachuun hin danda'amu. Sibiila keessaan harka wal qabannee bakka kanuma qofa achi bakka hiixatanii bahuudhaa midhaan itti kennan. Egaa fuula innaa ilaallu nagumadha. Garuu keessa isaanii hin beeknu har'asi gallee tokko tokkoon kan nu gashanii nama lama sadii wal faana gashanii lubbuutiin akka jiranii qofa ilaaltanii baatuu kan nuun jedhanii gaafa duraas kaleessas kanuma hin gaddas har'as akkasuma bishaanfaa durii binnee gashinaati ture manni bishaanis amma cufaadha. Garuu dura qarshiisaa kennineeti bishaan bitatu turanii keessa amma qarshiin kennamuun hin danda'amu jedhanii.
Mana hidhaa keessan jiru bishaan?
Bishaan mana hidhaa keessan ni jiru ni tankariitiin kuusamee taa'eedha kan inni boonboatiin kennamuuf. Garuu dura nuti bitee gashaa fi yookiin qarshii kennineefitu achuma keessa kan gurguramu jira bishaan ashagamaan isa bitatu turan.
Dhuguudhaaf?
Dhugaatiif jechaadha.
Amma lafti bittan sun hin jiru moo maaliif dhawwame?
Bishaanis nuni bituu hin dandeessanii nuun jedhanii inni duubaan inni nuun binnu cufaadha. Inni keessaa immoo qarshiitti kennamu malee maaliin bitaa ture qarshii yoo hin kennitanii nuun jedhanii nu orkaniiru.
Duri gaafa deemtan maatii maan wal duukaa laaltu?
Maatii uumaan ijoollee koo faana waluma faana dubbisneetu bakka baana.
Dura amma mojjiin turuu dandeessu?
Dur daqiiqaa 30 jira yeroo amma manaa dabaafaa gashanii ruubii faatii ture. Achi 30 nu godhanii turanii amma immoo kun daqiiqaa 1-2 fuuluma qofa wal argine midhaan isa qabannetti kenninee hiixannee bahuu qofadha.
Torbanitti guyyaa meeqa deemuu dandeessu?
Dura bultii lamaanis nan deema amma bultiima bultiitiin hin deema.
Amma yaaddoon qabdan maayin akka maatiitti?
Yaaddoon hin qabnu bishaan ittiin kenninu taanaan bishaan kun immoo baay'ee nama rakkisa dhukkuba hanbiraaf saaxilamuu danda'ama amma dhukkuba adda addaatu amma bishaan numaanu keessa deemanii dhimxuma gahaatiin bishaan boonboon dhugiina jedhanii nutti himaa jiru amma immoo isaan immoo akkasitti bishaan isa. Tankariitiin taa'ee isa dhugu taanaan rakkoon biraatu isaaniirra quunnama jedheetan shakkii guddaan qaba.
Inni bishaaniin dhuginaa jedhamee labsame eessaati?
Asuma Finfinnee keessaa labsaniiru bishaan akkamtaan malee dhuginaa jedhanii dubbachaa turanii dura.
Tun qulqulleeffamiin jechuu keessan?
Bishaan boonbaa callistaniin fayyadaminaa jedhanii dubbachaa turanii amma immoo isaaniif immoo mana hidhaa keessa taa'anii fayyuu balballiin banamuu fi. Sayyuu mana dukkanaa jiru egaa bishaan sasaan kennanii fi qofan dhugu taanaan dhukkuba adda addaas saaxilamuu danda'u.
Maatiin warra hoogganaa Ofeekoo irra jiran ijaan arguu danda'aniiru wal gaafattaniittu?
Baqqalatiin hin argu gurmeessaan argu Adisuu hin argu isaan hin argineerra jedhanii natti himu.
Fi kan keessaa?
Akkuma konkoo jechaadha. Obbo Dastaan gara Zuwaayii deemeera. Deebisaa biyyana qilinxoo jira kabbada camadaa Zuwaayii deemeera.
Intalli obbo Baqqalaa Garbaa Boontuun abbaa koo argeeraa jette.
Yeroo keenya duraanitti galmoofnee seennee wal nu agarsiisan garuu haasa'uun hin ayyamamu. Daqiiqaa xiqqoo daqiiqaa lamaa waan hin caalleef harka wal qabanii nagaa wal gaafachuu fi galaa kennuu qofa kan eeyyamamu akkas ture jechuudha.
Attami haalli isaanii yeroo argite?
Qaama isaaniirra wanti. Mul'atu hin jiru isa kaan immoo egaa haasa'uun hin ayyamamu waan ta'eef hamma ammaatti wanti afaan isaanii irraa dhageenya hin jiru.
Kan biraa eenyuun argite?
Ani Baqqalaa qofaan argee dabareedhaan tokko tokkoon seensisanii wal nama agarsiisu waan ta'eef warra kaan carraa hin arganne.
jechuun isa dur haalatti wal argitanirra iddoo addaatti wanta addaa jiramu akkuma dura argitanitti argitan?
Akka duraanitti miti balbala kan biraa qopheessaniiru. Balbala sanaan wal argina. Duraan karaa waajjiraa seenne wal argina turre. Amma karaa zoonii tokko balbala kan biraa qophaatti qopheessaniiru. Achiin kan wal arguun hayyamamu wanta addaa tokko isa.
Egaa yeroo wal argitan afaaniin dubbatu taanaan harkuma wal qabuudhaan wal ilaaltan jechuudha?
Harkuma qofaa wal qabneetu akkam fayyumaa nagaadhaa jennee nagaa qofa wal gaafanne waan biraan haasa'uun hin hayyamamu. Nagaa wal gaafatanii erga galaa kenninee booda achiyyuu nama hin dhaabbachiisan.
Egaa amma kana daqiiqaa meeqaaf argitan?
Daqiiqaa lama iyyuu hin ta'u. Kaleessaa fi dheengadda keessumaayyuu. Nagaama qofaa wal gaafanneetu ba'a nuun jedhamnee baanee har'a akkam jettu fayyaadhaa hidheema nagaa gaafadheera sirriitti nagaa gaafadheera. Kaleessaaf dheengadda garuu akkas hin turre.
Qophaa kee deemte moo maatii wajjin deemte?
Maatii wajjin hin deeme garuu tokko tokkoon fidanii agarsiisu.
Maatii ma gidduutti iyyuu moo?
Namni amma maatii keessaati. Namni gaafa argu dabaree dabareedhaan kan inni seeni haree waliin haasa'u.
Malee wal duukaa lixxan?
Wal duukaa lenne.
Yeroo kaanoo?
Yeroo kaan waluma duukaa deemnee seennee wajjin haasofna ture.
Kanaaf ijuma keessa wal ilaaltanii deebi'u jechuu?
Sanaa olis yeroo namaan kennamu. Galaa kennuu fi nagaa wal gaafatanii wal biraa deemu. Duraan waan ho'aan hin seena ture waan akka bunaa waan akka shaayii aannan maal kun amma waan akkas hin seenu jedhanii. Meetti nyaatni seenu duraan sibiila yoo ta'e rakkoon qabu amma sibiila kan ta'e hunduun seenu jedhanii kan erga hayyamame guyyaa sadan kana walitti fufee deemeera hayyamamaa jiran natti fakkaata.
Galaa kennuuf jechuu keessa? Qilinxoo irraa kaafamanii Finfinneen ala baatuu yookaan Zuwaayitti kanneen geessaman keessaa tokko obbo Dastaa Dinqaati Ofeekoorraa haati warraa isaanii aadde Dastaa haa ta'uu jedhamu.
Har'aachi dhaqeeta nan deebi'e. Hidhamaa seeraa warra murtiin adabbii irratti darbee fi warri qilinxoo irraa dhufee kobaa galmeessu. Achitti qilinxoodha jennaan sarara kanaan deeminaan jedhanii xiqquma taa'ee tanan nan argadhe. Yoo dhufu garuu abbaa manaa kolatti hin fakkaanne dhugaan isin jedhaan. Nama biraa fakkaata. Torbee sanbata darbee fi mana sirreessaa baatuu geessan. Waa tokko shakkee yookaan immoo waa tokko natti dhalata yoo jedhee too yaade. Kafanuma guutuu uffatee illee isa kaan illee fudhachuu baate. Tuuttaa halkanitti bulee fi tiishartii citta ciqileedha olitti. Kophee takka ittiin qabu miila isaarra. Qullaa isaa dhufe gara koo. Maalii jennaan gaafas kanumaan hin bahee kunoo torbee guutuu kanumaan hin jiranaan jedhe. Maalii uffata keessan hin fudhannee otoo isin yaadiin abiddi qabate moo hin jedheen. Lakki abidda gumnee uffata keenya isaa fudhannee bahuuf qajeellaan. Nu harkaa fuudhan istoorii taa'anii jedhanii nu dhoowwatanii. Mee naa sana iyyuu immoo naasuudhaan istoorii haa taa'u uffanni isaanii. Hamma torbee tokkootti namni to'annaa jala seene tokko qullaa isaa taa'a. Mirgi namummaa isaallee hin kabajamu. Manni sirreessaa sun to'ataan qabu moo eegaan qabu moo bulchaan qabu moo maal jedhama? Dhukkubuma sombaatiin illee too qabamanii jarri kun amma nageenyumti isaanii maal amansiisaadha?
Daqiiqaa meeqasinii kennaan?
Isoo daqiiqa shanuun guutuu waamu xiqqoo maal taatee jigeen diimata akkas jennaan inoo maan taanee naan jedhe. Kopheen oo jennaan hamtuu baqqaa jedhe. Miilaan deemu miilaan akka dhalatanitti. Waan an uffadhu naaf fidii naan jedhan. Gaabii immoo fuudhee fi dhaqee hin seensisnu naan jedhanii na didan. Turree tokkoo fi tiishartii tokko fuudhee fi naqee isa naa seensisaniiru har'a isaanitti kenneera isa.
Amma mamma mitti dhattanii ilaaluu dandeessu guyyaa qabame qaba?
Durallee torbanitti guyyaa sadi sin dhalna yeroo qilinxoo jiru. Amma garuu torbanittuu baay'ee ulfaataadha fagoodha kun ilaanan barii ba'e amma hin gale. Nyaata gaa dura manumaan ergaa qidaamiif sanbata immoo makoon geessaa fi ji'a sagalquu guutuu manumarraan deddeebisaa fi ture yeroo maakalaawii tures yeroo qilinxoo jirus. Amma garuu erga torban darbe kanaati nyaata waan namni nyaatee ture hin beeku gaaf nyaata mana koorraa har'an geesseef.
Yeroo walitti dubbattan namni dhaabatee sin dhaggeeffatu jira?
Jira.
Amma akka haadha warraa nama hidhame tokkotti yaaddoon keessan guddaan maali?
Nama sirreessaa to'annaa jala jiru tokko abiddi akkamitti itti qabata? Abiddi kun nama baay'ee akka fixetti sammuu koo keessaa yaa'aa jiru. Maaliif hin gaafasii ambulaansii baay'ee argaan ture namoota guuraa kan ture. Abiddi kun ta'e jedhee kan itti kaa'ame yoo ta'e malee mana sirreessaa keessa abiddi eessaa dhufa laayitarii miti Rifeensi keenya illee sakatti ammeeti hangalli nuti ennaa isaan gaafachuudhaan. Kibiriittiin seenu hamtuun seenu waan ta'e abidda fiduu jechuudha. Kanaaf qaamni biraa kan itti kaa'oo ta'e yeroo baay'ee gaa amalli sirreeffamtoota waan hin beekuu fi itti cufameeti kan taa'amu.
Alaan?
Alaan itti cufameeti kan taa'amu. Amumallee alaan kan itti cufamee taa'oo ta'e eegdonnis meeshaa qabatanii waan ta'aniif ammas abiddi kan ka'u yoo ta'e akkanuma ammallee carraa du'aa malee carraa. Murtii isa dhumaa argata jedhee abbaan manaa koon eegoon du'aatii ol kan ta'e adabbii ibiddaatu isaan quunnamaa jira amma duuni reeffayyuun awwaallatu adabbiin abiddaa garuu reeffalleen argatan abbaa ijoolleeti namichi kun biyyuma dhalanne keessatti wanta nama jibbisiisutu uumamaa waan jiruuf baay'ee na dhiphiseera.
Yaaddoo maatiin dhiyeeffatan kanarratti deebii akka kennaniif ka gaafataman bulchaan manneen sirreessaa keessatti daayirektara quunnamtii uummataa akka ta'an obbo Gizaachoo Tasammaa sagantaa afaan Amaaraarraa Tsiyoon Girmaaf akka ibsanitti.
Mee minum marrajoo yellenyim gara hon kan si masmaatee no. Al-tadarragu ne marrajoo yellenyim. Addis nagar wasa taru alaqam.
An odeeffannoo tokko yuun qabu reef sirraa dhaga'uu kooti. Kun haa ta'u haa dhiisuu waan an beekuun qabu walumaa gala waan haaraan uumamuusaa hin beeku jedhaniiru. Isa jettu kana borfaa yaafadhee sitti muun danda'a jechuudhaan bilbila cufan deebiin ulaannaan fudhannee ka dhiyaannu ta'uu beeksifna.